Propteria abundantius oportit observarenos eaci audivimus, ne forti perefluamus. Sienem quiper angelus dictus est sermo, factus est firmus, et omnis prevaricatio et inobediencia accepit justa mercedis retributionem. Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem quecum initium accepisit enari per Dominum, ab eis qui audierunt, in nos confirmata est. Contestanti Deo signis et portentis, et variis virtutibus, et spiritus sancti distributionibus, secundum suam voluntatem. Non enim angelis subcesset orbem teri futurum, de quo locimur. Testatus est autem in quodam loco quis dicens, quid est homo quod memor est ejus? Aut filius hominis, quoniam visitas eum? Minuisti eum Paulum minus ab angelis? Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum? Omnia subcessisti supedibus ejus. Ineo enim quod ei omnia subcessit, nihil dimisit non subjectum ei. Nunc autem nectum videmus omnia subjecta ei. Eum autem qui modico quam angeli minoratus est videmus, Jesum, propter passionem mortis gloria et honore coronatum, ut gratia Dei pro omnibus gustarit mortem. Dicebat enim eum, propter quem omnia et percem omnia, qui multos filios in gloriam adduxerat, auctorem salutis eorum per passionis consumare. Quienim sanctificat, et qui sanctificantur, ex uno omnis, propter quam causam non confunditur fratris eos vocare, dicens, nunciabo nomen tuum fratribus meis, in medio ecclesiae laudabo te, et iterum, ego ero fidens in eum, et iterum, exe, ego et pueri mei, quos mii dedi Deus, quia ergo pueri communicaverunt sanguini et carni, et ipsi similiter participavit istem, ut per mortem destruerit eum qui habebat mortis imperium, id est diabolum, et liberarit eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti. Nusquam enim angelos adprehendit, sed seminavrai apprehendit. Undi debuit per omnia fratribus similare, ut misericors fierit et fidelis pontifex ad Deum, ut repropiciare delicta populi. Ineo enim, in quo passus est ipsi temptatus, potens est eis qui temptantur auxiliari.